að hafa þetta meira.
Já, ok. Hefurðu sagt stundum þessa sögur á Höskuldi? Ha? Þú hefur sagt stundum
já,
þessa sögur?
Já, já, ég þekkti nú hans að ég skipti aldrei við hann. Ég var líka komin í aðra sveit á. Ég kefti aldrei á hann á þessa íslensku framleiðslags. En ég var einu sinni með honum í bíl. Ég vil hellir segið að þetta var líklega á jólaföstu. Vorum tveir bílaustan, annarnasturna frá Selfoss og Höskulda var í þeim bíl. Nú ég bíl aftur úr Hveragerði og þeir töluðust við og bílstjórann að verða samflota suður yfir Hellisheiði því þá var vond ferð á fjallinu. Og þetta reyndust að sönnu þegar við komum upp úr Hurðarás og fór að þyngjast færð. En Jón Brynjólfsson og Ólafsvöllum vissi, ég held hann að hún verið í bílum með mér, þannig var alveg vissi, mann þá ekki vel. Nefnir hann er í Höskuld og veit hann er næstaður og það byrja með því að hann fær eitt skammt hjá honum þannig á Hellisheiði. En þegar hún konur sér og Kolveðaróla þá þarf Jón Brynjólfsson að fá annan skammt hjá Höskuldi. Allt á krít. Það er svona líkt og lefólið í svörstunni gamla var. Ná bændur, svona stærri bændur, þeir áttu alltaf svo mikið undir sér að það var skrifað þyndalaust hjá þeim. Og þarna var Jón Brynjólfsson í bílnum með mér og þá eru búin tvö stykki þarna frá Höskuldi og komast í Ígur Jóns og allt búið þegar niður Reykjavík komið kvöldið. En Jón lofaði að borga honum daginn eftir hjá Guðjóni á Hverfisgötunni því yfirleitt heldum bændur þar saman og versluðum ekki við Guðjón. Svo daginn eftir er ég þarna náttúrulega svæðrir af þessum ferðamönnum og þá hitti ég Höskuld og þá segir hann Þórgísi Jón Brynjólfsson. Hann ætlar líklega að svíkja mig helvítið að þarna. Ég á hjá honum tvær eða þrjá flöskur, segir hann. Frá því gerð, þú veist að það, segir hann. Já, nú veit ég ekki Höskuldu, segir hann. Jú, ég held ég hefur margir séð Jón í dag. Þetta var eitthvað laust fyrir hátíð. En Jón var þarna á næstu grösum. Hann hefur þá komist inn í eldhús hjá konu Guðjóns því hann vissi að Höskuldu var von og kjarði sig víst ekki um að hitta meira. Í það gerðist ekki þar að fá þetta neitt þegar til höfuðborgarna kom, þá var nóg hægt að fá slíku og þvílíku. Það er nú svona, það eru krökkur í vetraferð. En svo maðurinn hvað, oft eru krökkur með konu í ferð, konan er nú svona djörn. Kona ríð og hún í deri vill hún láta ríða sér.
Það
er alltaf sögurfaldi. Ég er dauðir allir þessum fuglar sem eiga hlut að það máli. Ég vona ég rísi Guð. Ég mér er vel við spiritismenn illa við drauga. Og ég veit úr það góðum maður að þú gerir ekki gillinga til þess að setja draugað höfði mér. Heldur það? Alltaf lofa okkur að heyra þess að þessu. Getur ekki þörf.
Hver orti þess að vísu?
Að það var, skal ég segja, háttsettum aður. Æ, hvort var það? Það var læknir. Hvaða læknir var það nú aftur? Hvar það var Guðmundur Guðfinnsson í Laugardalum, en minnir það. Minnir. Það lýst ég svona.
Var hann aldrei hangmæltur, Guðmundur?
Næ, ég veit ekki. Ég held mér sjóta fyllir það verið hann. Þú getur verið, ég er á þess að helviti kannski. Það var eitthvað lækning.